Kaixo ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen txebertan Janjakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, bestela interneten sartuz gero janjakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-4-8. Mastodon kontua badugu, emaila ere bai, eta gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian dago Txondorra kultur gunean. Janjakun.eus aipaturiko web horri horretan informazio guztia topatuko duzu, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta bertan ere streaminga martxan dugu. Horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Streamingaz gain, irrati bidez ere entzun gaitzakezu 107.2 FM-an. Donostia osoan eta inguruko herrietan harrapatuko gaituzu. Bertan dago gure lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin.
À la barbe du soleil, à demain sur la lune, à demain sur la lune.
Je n'ai pas de vélo, les trams sont en grève. Et je dois aller voir ma petite poupée, et les heures sont brèves. Il y a déjà trois heures que je balade mon cœur le long des boulevards. Pour mieux me faire voir par les conducteurs, j'agite un mouchoir. À votre bon cœur, monsieur, à votre bon cœur, monsieur. Voyez mes fleurs, monsieur, elles vont se faner, monsieur. À votre bon cœur, monsieur, à votre bon cœur, monsieur, Je vous en prie, monsieur, ne me laissez pas sur le carreau. Ah voilà, enfin, l'homme qui mettra fin à cette marche forcée. Cet homme est un saint, ce n'est pas en vain que j'aurais prié. Oh maudit soit-il, ce n'était qu'un fil qui s'est détaché. Une panne de moteur et le joli cœur voudraient me faire pousser. À votre bon cœur, monsieur, à votre bon cœur, monsieur. Poussez un peu, monsieur, et vous montrez, monsieur. Voilà, voilà, monsieur, mais ne partez pas, monsieur. Attendez-moi, monsieur, et me voilà le bec dans l'eau. Ça c'est un peu fort, c'est un coup du sort, y'a de quoi râler. Tant pis si je suis mort, mais je battrai les records de la marche à pied.
Gaurko irratsaioari dagokienez azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa.
Mais bientôt nos cœurs seront en fête, quand notre amour nous reviendra grandi. Amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant. L'exception, mais la grand-mère y voit des inconvénients. Aussi j'ai pris une sage décision. J'emploie le verbe aimer tous les temps. Peut-être suis-je donc impardonnable chez les amants déçus, les résignés. Mais moi, je ne suis pas réconfortable par un amour qu'on trouve sur le pavé. Amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant.
Gaurko irratsaioa da, ez esan bezala, azken orduko berriak Euskal Prentsaren errepasoa eguneko agenda kulturala eta musikari dagokienez gaurkoan, Adamoren musika, Salvatore Adamo gaurkoan, bere bilduma haundi bat, daukagu hor buelta eta buelta, gaurko eguerdiko hau txamagazin hau girotzeko. Aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30tik ordu bitara. Errepikapena kurrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera eta grabazioak beti jantjakun.eus gure web orrian.
Qui ruisselait sur notre amour. Nous transportant sur le velours. D'un univers de poésie. Quelle était douce cette pluie. aujourd'hui me fend le cœur.
Jainkakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Atzo eta pasaden asteko asteazkenean alabeharrez ez genuen irratxeik egin, baina gaurkoan berreskuratuko dugu gure oizko ordutegia eta hemendik aurrera normaltasuna bueltatuko dela, espero dugu. Bueno, badena prest dugunez hasiko dugu gaurko irratsaioa, goizkoa izaten den bezala, eguraldien iragarpena, trafikoaren egoera eta ondoren euskal prentsaren errepasoa. gutxinaka odeiak sartzen doaz eta ugaritzen joango dira. Badirudi euririk ez dutela ekarriko oraingoz. Haizea nahiko fuerte ibiliko da, ego mende baldetik. Eta temperaturak 14 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Trafikoari dagokionez, hemen Donostian matxura auto batek GI20 errepidean Bilborako bidean. Gauzak erorita ere GI20an Bilborako bidean. Eta GI40 errepidean atzetik jodio auto batek beste bati hemen Donostian Pasaiarako norabidean. Ormaiztegin beste istripu bat errepide irteera bat GI2632 errepidean Elorriorako norabidean. Eta hori on lanean, AP8an Bilborako bidean. Donostiako alkate Eneko Goiak pasaden astelenean aurkeztu zuen 2025ean hiriaren norabidean markatuko duten proiektu eta erronken egitasmoa. Une honek Donostiako historian duen garrantzia azpimarratuz, gure hirirako une erabakigarrian gaude 2025garren urtea gure etorkizuna definituko duten erronkaz eta aukaraz beteta egongo da. Gaur zuekin konpartitzen ditut Donostia modernoagoa, iraunkorragoa eta sozialki kohesionatuagoa eraikitzeko elkarrekin izango ditugun lehentasunezko proiektuak eta erronkak adierazi du Eneko Goiak. Etxe bizitza da alkatearen ustez Donostiarren kezka nagusietako bat eta gazteek euren bizi proiektuak hirian ezin garatu ahal izatea oso larria dela uste du. Honela, arazoari aurre egiteko bide bakarra eskaintza handitzea dela iritzi du Goiak eta norabide horretan 2025ean martxan jarriko diren garapenak aipatu ditu. Txominenea bi, Martuteneko kartzela leku aldatzean, infernua eta ilarrako obrak. Argitu duenez, kartzela leku aldatzen denean lurraren jabetza leku aldatzeko asmoz negoziatzen ari da Espainiako gobernuarekin udala. Bestetik xetasunik eman ez duen arren Loiolako kuartelen afera ekarri du gogora, esan ez oraindik ez dagoela ebatzita ea nola egin alizango den proiektua. Olentzerok ez du ekarri espero dezagun errege magoek ekartzea, Espainiako gobernua izanik zentzu gehiago du, txantxa egin du alkateak. Garraioari dagokionean, topoaren obrak aipatu ditu, proiektua martxa honean doala azaldu du Goiak eta 2025-eko amaierarako aurreikusten dela amaiera. Zuhurtziaz jokatuz 2026 hasiera aipatu du alkateak, hiriaren konektibitatea eraldatuko duen proiektu gisa definituz. Mugikortasunaren inguruan, hirian egiten ari diren obra guztiak aipatu ditu, eta sortzen ari diren eragozpen guztiak aintzat hartu ditu, baina espero du oberako izatea. Osasun gintzari dagokionean, ospitalean inbertsio handiak egiten ari direla ziurtatu du Goiak eta protoi terapia eraikinaz gain, kanpo kontsultetako eraikin berria egiten hasiko direla azaldu du. Bukaerako emaitza bikaina izango dela ziurtatu du, baina bitartean dauden obren eragozpenak aipatu ditu, batez ere aparkalekoaren arazoarekin.
Il vivotait passé des heures à répéter son numéro. En attendant une vie meilleure, il épatait les badauds. Il allumait une cigarette, il soufflait dessus. Les spectateurs étaient en fête, la cigarette a disparu. Un jour dans un petit bistrot, il rencontra la petite Lulu, qui lui dit, t'as pas l'air idiot, dans la vie, que fais-tu? Il alluma une cigarette, il souffla dessus. La petite Lulu était en fête, la cigarette a disparu. La petite faisait des yeux tout ronds, c'était gagné pour le dodo. Elle se ferait plus de mouron, il travaillerait en duo. Elle allumerait les cigarettes, elle soufflerait dessus. Elle compterait les recettes, adjugé n'en parlons plus. Les temps étaient très difficiles, dans le quartier on les voyait trop. Fallait courir de ville en ville, plus question de prendre le métro. Suffisait plus d'une cigarette, de souffler dessus. Il fallait se creuser la tête, ces petits trucs-là ne prenaient plus. Sacrifiant ses économies, une caisse en bois il acheta. Mais pourquoi cet énorme si, la petite Lulu comprenait pas. Et ainsi cette fois par semaine, il la coupait en petits morceaux. La belle se plaignait à peine de quelques fourmis dans le dos. Passer ses jours au fond d'une caisse, convenez-en, ça n'est pas drôle. Et la petite voulait qu'il cesse ou qu'il se coupe à tour de rôle. Mais il ne voulait rien savoir, il ne voulait rien expliquer. Allons Lulu, y a pas d'espoir, allons c'est bien trop compliqué. Une nuit la belle n'y tenant plus, surpris le gars dans son sommeil. De son air le plus ingénu, elle fit 10 morceaux tous pareils. Elle était fière à juste titre, elle avait fait du bon boulot. Réveille-toi, fais pas le pitre, comment recolle-t-on les morceaux. Expliquer aux gendarmes qu'elle avait raté son numéro. Et se souciant peu de ses larmes, ils l'emmenèrent au cachot. Il la garde depuis 20 ans, elle comprend toujours pas la belle. Pour oublier ses cheveux blancs, elle découpe des rondelles.
Gizarte zerbitzutan 2025-ean egiako bila salia eraikina irekiko dela ziurtatu du bazterkeria egoeran dauden pertsonentzako eguneko zentroa. Kirolari dagokionean, Anoetako Kirol Liriaren aldeko apustua nabarmendu du, belodromoko konpontze lanak jada hasi dira, eta mini estadioarenak laster rabiatuko dira. Horretaz gain lanean da udala Ilunbeko proiektua definitzeko. Akordioa itxi behar da Aldundiarekin eta Jaurlaritzarekin finantziazioaren ikuspuntutik, batez ere Kirol ekitaldi ez gain, bestelako kongresuen eta musika kontzertuetarako erreferentziazko gune bihurtu nahi du Ilunbe udalak. Azkenik ezagutzaren ekonomiaren atalean, zientzia eta ezagutzaren hiria aipatu ditu, azken urteetan izugarrizko aurrera pausoak egin dituenak, proiektu oso garrantzitsuak jarri dira martxan, datorren urtean ordenagailu kuantikoa iritsiko da Donostiara, Baskulinari Zenterren GO-E proiektua errealitatea izango da, baita Miramongo Parke Teknologikoaren handitzea ere. Auzoetan egingo diren jardune lanen inguruan, honakoak aipatu ditu alkateak. Bidebietako parkea berritzea, bulebarren eta kursalen arteko bidegorri berria, Loiolako kulturetxeko irisgarritasuna hobetzea, udaltzaingoaren eta ertzaintzaren egiako polizia etxe baterako proiektua idaztea. Aizearen orrazia emblematikoa osorik birgaitzea. Gainera, tasa turistikoa onartzea espero zuen udalari kudeak eta turistikorako baliabide gehiago emateko. Azkenik, Eneko Goiak azpimarratu zuen Donostia etorkizunerako oinarriak ezartzen ari dela. Datozen urteetan ikusiko dugun hiriak garraio publiko gehiago, garbiago eta iraunkorragoa izango du. Etxe bizitza irisgarrien eraikuntzari funtsezko bultzada emango dio. Zientziaren eta ezagutzaren irigisa duen apustua indartuko du, kalitatezko enplegua sortuko duten proiektu traktoreekin. Eta Anoetako kirol instalazioak berrituko ditu, adirazitu alkateak. 2030-eko Donostia eta haratago doan hiria eraikitzen ari gara, urrengo belaunaldiei hiri modernoagoa, iraunkorragoa eta aukeraz betea utzi nahi diegu. 5 urteren buruan, munduko futbol txapelketaren azken fasearen egoitza izango gara, eta erronka horrek hiri global gisa dugun gaitasuna frogatuko du, gaineratu du.
Je veux crier ton nom à toutes ces demoiselles qui font des yeux si ronds qu'on se pâmerait devant elles. Je veux crier ton nom, crier sans remords, que mon seul compagnon, c'est mon amour si fort. Crier ton nom à tous ces vénards qui suivent les boulevards en s'aimant tout au long. Crier ton nom, te cherchant partout, qu'on me prenne pour. Je veux crier ton nom. Ah oui, ah oui. S'aimant tout au long, crier ton nom, te cherchant partout, qu'on me prenne pour fou. Je veux crier ton nom, je veux crier ton nom, je veux crier ton nom, je veux. La 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 Paola, dolce Paola, in un mio sogno mi son permesso. Paola, la mano tremante, ho sfiorato il suo viso, gli ho colto un sorriso. Paola, dolce chimera, quando una sera mi offrì il suo sguardo. Paola, nel
Che Paola.
Marie-Lou, qui n'aimait pas les I love you, what a party.
de la plier bagage et puis la vie tourne la page. Elle était belle pourtant. Si j'avais pu la garder le soir comme une enfant, moi je l'aurais bercée. Il est parti, l'oiseau. C'est la faute à Prévert qui veut que les oiseaux s'envolent au grand air. L'amour est long à s'installer. On ne prend pas le temps de s'habituer. Parfois on sent qu'on va flancher. On serre les dents. Il faut oublier. Elle était belle pourtant. Si j'avais pu la garder le soir comme une enfant, moi je l'aurais bercée. Il est parti, l'oiseau. C'est la faute à Prévert qui veut que les oiseaux s'envolent au grand air. Elle était belle pourtant. C'est drôle, je l'oublie déjà. Va-t'en, ne te retourne pas.
Que d'illusions, que de châteaux perdus. Fier, j'ai eu 20 ans. On m'a dit écarquille les yeux. On m'a dit mon grand, voilà le monde. Ne nous en veux pas, fais de ton mieux. Je serre les dents, moi qui avais le cœur en bandoulière. Il y a
cette triste pagaille dont je dois sortir. Il y a cette immense muraille que je dois franchir. Pierre, je t'ai trouvé avec tes yeux d'enfant. Tu m'as offert ton univers, ton univers au chaud de l'insouciance. Si je te perds, car je vis de tes joies, et rien que pour toi, j'ai remis mon cœur en bandoulière.
Sans cesse. balbutiait son amour à tes yeux qui ne me voyaient pas. Mais ma main te cherchait déjà dans le noir de mes jours. Et moi je m'irai. Que je te garderai au creux de ma solitude. Et je sais qu'au bout du temps qui fut, au-delà des chagrins sans recours, oui, je sais qu'au-delà de la nuit, il y a ton amour. Sont des vols d'hirondelles qui se balancent éperdus sous un ciel d'aquarelle. Et ce maudit temps où je ne te connaissais pas, alors que dans mes rêves je te caressais. Déjà, le temps où je vivais sans la tendresse, sans ta tendresse, alors qu'au-delà de la vie, nous étions ensemble. La pluie en regardant le ciel et ne penser à rien qu'à la pluie qui ruisselle, qu'à la pluie sur ma peau qui vient tout effacer. La nuit m'enivré de son charme, marcher à l'infini, me vider de mes larmes, marcher comme un pantin et tomber à genoux.
rocher malgré tout, marcher jusqu'à plus rien.
Un jour âme parler de liberté. Elle lui arracha les ailes. L'oiseau mourut avec l'été. Et ce jour-là, ce fut le drame. Et malgré tout, elle était femme. Mais femme, avec un F tout gris, fatalité. À l'heure de la vérité, il y avait une femme et un enfant. Cet enfant que j'étais resté contre la vie, contre le temps. Je me suis blotti dans mon âme. Et j'ai compris qu'elle était femme, mais femme, avec un F, elle est foutre le camp. Chalala, chalala,
juste un an. J'attends. J'ai mis un col bien blanc, un col immaculé, comme le fut notre amour il y a juste un an. Ce soir je n'ai rien mis de noir. J'ai mis un peu de toi dans le cœur d'un bouquet. J'ai mis un peu de joie au cœur de mon amour pour toi. J'ai mis la nuit brune à tes yeux et la Seine à ton pas et Paris à ta voix. Tu vois, tu vois comme j'y crois. Qu'adviendra-t-il de moi si tu ne savais pas qu'il y a juste un an. Mais mon ciel est tout bleu. Tu me reconnaîtras, il pleut la même pluie qu'il y a juste un an. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon de te danser à mes amours, le souvenir de toi ne s'éteindra qu'au petit jour. Alors la nuit quittera tes yeux et la Seine t'emportera et Paris s'éteindra.
car tu ne viendras pas.
L'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontières. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, Inch'Allah. Son ombre, sa tendre épouse, son amie, qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui te rendent. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Les femmes tombent sous l'orage, demain le sang sera lavé, la route est faite de courage, une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'arbres. Inch'Allah.
Bueno, ba, mentxe gaude gaurkoan Adamoren musika entzuten eta landa lan, txantxakun irratian bizilagunekin plataforma gogor kritikatu du Donostia 2030-ko munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izatea Marokok, Portugalek eta Espainiak antoratuko duten edizioan. Iria munduko mapan kokatzea eta lehen mailako kirol ikuskizuna herritarrei hurbiltzea bezalako diskurtso utxalez, estaliarren, industria turistikoaren ikuspegitik kirol makro ekitaldiak negoziorako aukera erraldoiak dira plataformaren arabera. Donostiako turistifikazioa areagotuko duen beste dispositibo baten aurrean gaudela adierazi du plataformak eta aurreikusi dezakegu Donostiarron gehiengoari ondorio lazgarriak ekarriko dizkigula makro ekitaldi hau erakarri izanak. Etxe bizitza larrialdiaren okerragotzea, turismo jardueraren azkundea, hiri espazioaren merkantilizazioa, garraio azpigitura jasangaitzen garapena eta herritarren bizimodua baldintzatuko dute neurri sekurokratak. Azaldu dutenez, Nazioarteko Futbol Federazioak Maroko, Portugal eta Espainiaren hautagaitza aztertuz 2024ko azaroan argitaratutako txostenean aipatu zuen Donostian dagoen ostatu plaza kopurua ez dela nahikoa izango munduko futbol txapelketak erakartzea aurreikusten den bisitari kopuruari ostatu emateko. Donostiako hotel, ostatu, hostal eta barrek gainezka egingo dutela kalkulatzen dute antolatzaileek. Horren konponbide edo lasaigarri bezala aipatzen zuten Biarritz edo Baion agertu daudela Donostiaren gainezkatzea sostengatzeko. Eta gainera, Airbnb bezalako baliabideak kontuan hartu behar direla hiriko gaitasuna ulertzeko.
Bonsai, bonsai.
Donostia desazkunde turistikorantz bideratzea eta hiri eredua herritarron beharrak erdigunean jartzea da bizilagunekinek proposatzen duena. Turistifikazioak Donostiarron bizitzetara dakarren prekarizazioaren aurka antolatzeko eta borrokatzeko deia egiten dugu. Ez dugu gure aurkako golik sart ospatuko. Azken urteotan egin ohi duen gisan aurten ere opil solidaria banatuko du Caritas Gipuzkoak igandean hilaren bostean. Ekitaldia Gipuzkoa plazan izango da goizeko 10:00 aurrera eta horretarako gozoa artisau gozogile elkartearen lankidetza izango dute aurten ere. 3 euroren truke, opila, txokolatea eta zukua eskuratzeko aukera izango dute bertaratzen direnak eta bildutako diru guztia Caritas entzat izango da egoera zaurgarrian dauden pertsonei laguntzeko proiektuak sustatzeko.
Quel beau dimanche pour les curieux. Viens voir, viens voir.
Bulebar 9 taberna eta jatetxea itxi egin zuten abenduaren 29an, 25 urteko ibilbidea egin ostean, establezimenduak atean jarritako ohar baten bidez eman zuen itxieraren berri. Kafetegi, taberna eta jatetxe gisa funtzionatzen zuen bulebarrean kokaturiko negozioak egun osoan zehar, aurretik kokiz establezimendua egon zen lokal horretan.
Triste bouquet, fleur de laser, fleur de neon. Ce sont les seuls rescapés, mais où sont-ils donc passés, les beaux géants. Les arbres de la forêt.
Donostia antifasista plataforma sortu berriak egun antifasista egingo du urtarrilaren 12an Egiako plaza hundin. Donostian zein Euskal Herrian zabaltzen ari diren jarrera erreakzionario zein fasisten aurrean, kaleak hartzeko eta antolatzeko lanean ari gara, adierazi dute. Egitarauari dagokionez, fasismoaren gorakada eta honi aurre egiteko erronka mai inguruan ingurua egingo dute eguerdiko 12an. Ondoren bazkaria egingo dute plazan ordu bitatik aurrera. Aukera veganoa egongo da eta txartelak 10 eurotan daude salgai partezarreko urka eta belea tabernetan. Eta Egiako Betibogan eta Garrasin. Eguna borobiltzeko, 16 taldeak kontzertua emango du. Abenduaren 23an plataformak manifestazioa egin zuen parte zaharrean La Sirena aterpetxea urte osoan kale egoeran dagoen jendearentzat irekita egon dadin eskatzeko. Trafikoan aldaketak eragingo ditu errege magoen kabalgatak hilaren bostean. Bosterdeatetik, zortzirak laurden gutxita bitarte. Honako aldaketak izango dira deguseko zerbitzotan. Bueno, honakoak asko dira. Bost eta hogeita bost linean, 16 eta 18 linean, 21, 26 guztietan aldaketak hilaren bostean.
Heureusement que mon lémine veut bien jouer au mahjong.
Berak Micaela Rodríguez eskubaloi jokalari brasildarra fitxatu du 2025-26 denboraldiaren amaiera arte. Klubak iragarri duenez eskuin egalean arituko da eta ostiralean ilaren 3an iritsiko da Donostiara entrenatzen aldiz aste artean hasiko da. Rodríguez Sao Pauloko Pinheiros taldeak taldetik iritsi da beraberara eta Brasilgo selekzioan ere aritu da. Hain zuzen ere, udazkenean egin zuen debuta selekzioarekin eta Rio de Janeiron jokatutako Zentro Sur txapelketa irabazi zuten. Rodríguezek urtarriaren 8an jokatu lezake lehen partida beraberarekin Gaskan Garanjelsen aurka. Amaia Zabarte etzen izan zauritu bakarra iazko martxoak bosteko Realaren eta PSG-ren arteko partideren atariko ertzaintzaren kargetan. Hain zuzen ere, Maria izeneko bigarren emakume batek ere salaketa aurkeztu zuen eta hasieran artxibatu egin bazuten ere kasua ikertzeko agindu du orain Gipuzkoako lurralde auzitegiak. Istiluen urrengo egunean mediku agiria aurkeztuz jarri zuen salaketa emakumeak, salatuz ertzaintzaren kargetako batean pilota edo jaurtigailu batek begian zauritu zuela, baina epaitegiak urrengo egunean artxibatu zuen auzia. Familiak Iker Sarriegi abokatuaren gana jo zuen elegitea jartzeko eta Gipuzkoako auzitegiak kasua ikertzeko agindu dio orain instrukzioko epaitegiari. Bestalde, kasua ertzaintza ez den polizia batek ikertzeko ere eskatu zuen familiak, baina horrek ez du erantzunik jaso.
La petite balle qui fait ping ne fait plus jamais pong.
Urtarriaren 14an beteko dira 13 urte Jose Luis Alvarezen parantza Txillardegi zendu zenetik. Egun batzuk lehenago hilaren 9an Txillardegi hizkuntzalari saiaketa aurkeztuko du Marcos Zapiain idazleak elkar liburu dendan goizeko 10:00. Egun berean horri buruzko hitzaldia antolatu du Txillardegi udaliburutegi herri ekimenak parte zarreko San Jeronimo kaleko kriptan 7:00. Zapiainek Txillardegik hizkuntzalaritzan egindako lana eta zituen iritziak bildu ditu saiakera mamitsu eta pedagogiko batean. Linguistika estrukturaltistan topaturiko oinarriak, antropologiarekiko loturak, psikoanalisiarekiko kontaktuak eta bar. Hizkuntzalari politikari eta idazle Donostiarraren omenezko ekitaldia berriz urtarriaren 12an izango da Antiguako Txillardegi plazan, 12an. Aurten ere lore eskaintza, aurreskua bertsoak, kantuak eta dantza ez dira faltako, denon artean Txillardegirei zor zaion aitortza aldarrikatzeko, eta oraindik izenik ez duen Donostiako udaleko udaliburutegi zentralari Txillardegi izena jarri zaioten eskatzeko. Kantuan Revuelta, Etxebeste eta Azken zutik arituko dira. Hitzartzea berriz Jacques Lafitte, Jacques Lafitte idazleak egingo du, pastoralen sortzailea ere badena. Txillardegiren ekarpena eta idatzi duen Txillardegiri buruzko pastorala izango ditu izpide besteak beste.
Quand tu te fais petite fille.
Donostiako udalak hiriko bost aurparkeren zoladura berritzeko kontratua adjudikatu dio Montajes Garra enpresari 123.072 euroko aurrekontua eta 16 asteko epea dute lanek. Horrela, udaberrirako parkeak berritzea aurreikusi du udalak. Ondarreta pasalekuko, Arrobietako, Orio kaleko, Beraberako eta San Luis Gonzaga plazako aurparkeak dira, hobetuko dituztenak. Haien gomazko lurzoruak etzeuden behar bezala, denboraren joanaren eta erabileraren ondorioz, azken hilabeteetan, hiriko parkeetako segurtasun lurzoru horiek berritzen hasi gara, horien egoera ona bermatuz eta txikienei kalterik ez eraginez azaldu du Carlos García Irimantentze zinegotziak. Horrez gain, Bidebietako Julio Urkijo pasealekuko aurrentzako jolasak ordezkatzeko eta segurtasun lurzorua berritzeko obra ere onartu dute. Kasu honetan aurrekontua 48.000 eurokoa da eta lanak egiteko epea 6 astekoa. Sumalim enpresari adjudikatu diote kontratua.
La source de l'espoir. J'aime quand tes yeux couleur de brume me font un manteau de douceur. Et comme sur un coussin de plumes, mon front se pose sur ton cœur.
Bueno, ba, orain bai, iritsi gera gaurko agenda kulturalaren txandara. Azkoitian antzergia, azken eguzki lorea. Patata tropikalaren eskutik gaur, lauterritan, elkargunea. Berriozarren antzergia, Kabaret Maria Maria, gaur seiretan auditoriumean. Bilbon antzerkia, Korri Kuru Korri. Pantzart teatroren eskutik gaur seiretan, Masustegiko udaltegia. Bilbon gaur ere antzerkia, Katana Ana Goitiarekin 8:00 Kampo Silizio antzokian. Hemen Donostian kontzertua Coco Jean and the Tonics. Arratsaldeko 8:00 Dabada baretoan.
Une douce lumière s'enroule autour de moi. Mille mains familières me fait.
Hernanin antzerkia. Teilatupean aurrentzako bertso antzerkia gaur 6:00 Biteri kulturetxean.
À l'instant je m'habille et je repars au passé.
Iruñean Karlangas eta Nudo Zurdo gaur 8:00 laurden gutxitan Central Cafe antzokian.
J'avais oublié tant de belles choses. J'avais oublié où avais-je les yeux.
Zizur nagusian antzerkia. Kutxartean Teatro Paraisorekin gaur 6:00 kulturetxean.
Que j'ai relu cent fois, un monde où il fait bon vivre, quitte à vivre sans toi, toi qui n'es plus qu'une ombre, dans le ciel bientôt.
Gainera zetak taldea sortu zela 5 urte direla ospatzeko, Nafarroa arena betetzeko erronka jarri dio bere buruari, Pello Reparazek esan eta egin, 2 egunetarako sarrera guztiak agortuta daude. Erramun Martikorena eta beste hainbat lagun igoko dira oholtzara Nafar eta Euskal mitologiaren presentzia islatzeko. Mitoaroa bihar eta 5:00 eta 8:00 Iruñako Nafarroarena. Lehen disko dantzagarriaren ostean Lore izeneko bigarren lan luze argitaratu du Janus Lexterrek. Hain zuzen ere, aurreko diskoaren biran bizi izandako argi ilunak batu ditu bigarren diskoan. Abeslari beratarrak Bilboko kafean zokian emango du gaur kontzertua gabeko 9:00 aurrera. Eta horrela, gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaierara iristen ari gara. 12:30 hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz, eta Euskal Prentsari errepasoa emanez.
je t'aimais. Toi, la fleur du arrivage de mon preux.
Eguneko agenda kulturala izan dugu irratsaioaren amaieran.
Je t'aimais.
Eta gaurkoan Adamoren musika izan dugu, Salvatore Adamo. Platinum Collection izeneko bildumatik atera ditugu gaurkoan abesti guztiak.
Le dernier frisson de mon enfance étais-tu cette chose qui passe qui se dérobe en un regret que l'on chasse. Étais-tu déesse ou mon étoile.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau xeta gure telefono zenbakia 688-0468.
Soleil de décembre, ma fontaine d'ambre, mon chemin perdu, je t'aimais. Toi, ma première gloire, innocente victoire, me croyais-tu, je t'aimais. Je te gardais dans mon écrin, je t'adorais, et puis un jour.
Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12 iterritatik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean. 8:00etatik aurrera entzun daitezke grabazioak beti jantzakun.eus web orrian dauzkazue. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau xeta gure telefono zenbakia 688-0468. Interneten Mastodon kontua badaukagu, emaila ere bai, eta gure web horria jantzakun.eus da. Bertan informazioa guztia daukazu. Argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga martxan. Horrela munduko edo zein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzunal izango duzu. Bestela, irratibidez 107.2 FM-an gaude, bertan dago jantzakun irratiaren lehenengo kanala. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira hemen. Eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Gainera, jantzakun irratian parte hartu nahi baldin baduzu, irratsaio bat eginez, eto beste dozein modutan, ongi etorria izango zera. Jarri, harremanetan gurekin horretarako. Hau xeda gure telefono zenbakia. 688-0468 esan bezala. Bigarren kanalarekin arazoetan sartuta gabiltza duela hilabete asko. 107.7 FM-an dugu musika tartez 24 orduz, baina esan bezala patxal patxal dabil. Baina lehenengo kanala ondo dabil. Donostia osoan ta inguruko herrietan 107.2an edo jantzakun.eus streaminga martxan jarrita. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo aste artean. Ala, espero behintzat. Hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.